รีวิวด็อกเพื่อนการพันห้าวจดหมายรักห้าวห้าวของชันนิงเททามถึงน้องหมาที่ชื่อลูลูรีลีสเดตวันที่17กุมภาพันธ์2022แนวตลกดราม่าความยาว 1.30 ชั่วโมง90นาทีเรดผู้ชม PG 13ผู้กำกับรีดแคโรลินเรดแคโรลินชันนิงเททามชันนิงเททามสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กมีหนังเกี่ยวกับน้องหมามาให้ดูกันอีกเรื่องแล้วครับชื่อตรงตัวเลยว่าด็อกหรือชื่อไทยเพื่อนการพันห้าวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืองานนี้เป็นการนั่งแท่นเก้าอี้ผู้กำกับเป็นครั้งแรกของนักแสดงซูเปอร์สตาร์หรือชันนิงเททัมชันนิงเททัมนั่นเองนอกจากนั้นยังได้เพื่อนซีอย่างรีดแคโรลินเรดแคโรลินผู้เขียนบทเมจิกไม้2012และเมจิกไม้ FFL 2015มาร่วมกำกับและเขียนบทร่วมกับเรดโรดริเกสบริดโรดริเกสอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3คนถือว่าไม่ได้ห่างไกลจากวงการน้องหมาโดยเฉพาะน้องหมาที่ช่วยทหารในสงครามครับเพราะทั้ง3คนเคยร่วมกันเป็น Executive Producer สารคดี War Dog A Soldier's Best Friend 2017ที่ว่าด้วยสุนัขในสมรภูมิที่เคยฉายทางช่อง HBO มาแล้วด้วยแรงบันดาลใจที่ตัวของเททัมเองก็เลี้ยงน้องหมามาตลอดชีวิตและน่าจะรวมถึงเรื่องของน้องหมาสงครามจากสารคดีและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวจริงของเขาในปี2018เมื่อน้องหมาของเททัมที่ชื่อว่าลูลูถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาจึงพาน้องไปท่องเที่ยวตามชายฝั่งแปซิฟิกเพื่อสร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายร่วมกันและครั้งนั้นก็เลยทำให้เขาเกิดไอเดียอยากทำรถมูวี่ที่ว่าด้วยเรื่องของชายคนหนึ่งกับสุนัขที่ต้องเดินทางร่วมการเผชิญกับจุดจบที่สำคัญในชีวิตของแต่ละคนกลัวและค้นหาจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของการและกันซึ่งชื่อลูลูนี่แหละที่เขาหยิบเอามาตั้งชื่อน้องหมา K9000 เบลเยียมมาลินอยเบลเยียนมาลินอยที่อยู่ในหนังมีเกร็ดเกี่ยวกับน้องหมาในหนังแทรกนิดนึงครับจริงๆแล้วในหนังใช้น้องหมาพันเบลเยียมมาลินอยที่นิสัยต่างกันมาร่วมแสดงถึง3ตัวได้แก่ซูซาบริตาธาและลานาเพื่อแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยน้องหมาทั้ง3ตัวเป็นสุนัขที่ผ่านการแคสจากน้องหมา200ตัวจาก4ประเทศทั้งจากแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ใช้เวลาแคสนานถึง4เดือนต้องมีครูฝึกสุนัข3คนคอยประกบดูแลน้องหมาแต่ละตัวอีกทั้งเททามและรีดเองก็มีส่วนร่วมในการแคสและสร้างความคุ้นเคยกับน้องหมาด้วยลองคลิกดูเบื้องหลังใน YouTube จะเห็นว่าเททามเอ็นดูน้องหมามากเล่นกับน้องหมาเหมือนเป็นหมาของตัวเองและเห็นล่ำๆแบบนั้นแต่พูดเสียง2กับน้องด้วยนะ555ตัวหนังว่าด้วยเรื่องของแจ็คสันบริกส์ชันนิงเททามอดีตทหารสงครามปลดประจำการได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเก่าที่ตัวเองเคยสังกัดให้กลับมารับภารกิจเดินทางไกลบนทางด่วนเลียบชายฝั่งทะเลแปซิฟิกเพื่อเดินทางไปยังงานศพของไรลี่โรดริเกสเอริกอูบิสตันโดทหารเพื่อนรักของเขาที่เสียชีวิตในสงครามแต่ไม่ได้ง่ายแค่นั้นเพราะบริกส์ยังต้องรับน้องหมาเคก้าคู่หูของไรลี่ที่ชื่อว่าลูลูเพื่อพามันไปร่วมงานศพเป็นครั้งสุดท้ายตามคำขอของญาติและที่สำคัญคือบริกส์เองยังต้องมีภารกิจพาน้องลูลูไปส่งให้กับศูนย์ดูแลสุนัขเพื่อควบคุมในฐานะสุนัขปลดประจำการอีกด้วยบริกส์จึงต้องออกเดินทางด้วยรถยนต์เก่าๆเพื่อพาน้องหมาคู่กัดบ้าพลังโคตรดื้อและไม่ค่อยเป็นมิตรอย่างลูลูออกผจญภัยและเรียนรู้เรื่องราวและสร้างความทรงจำร่วมกันแบบทุลักทุเลพล็อตโดยรวมๆของหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างที่ชันนิงเททัมตั้งใจไว้ว่าอยากให้เป็นโรดมูวี่ครับคอหนังหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอมีเรื่องคนกับหมาหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นหนังดราม่าเรียกน้ำตาหรือเปล่าแต่ผู้เขียนนั่งยันได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ออกจะมีความแมนแมนไม่ฟุ่มเฟือยไม่ตั้งใจขยี้ดราม่าเรียกน้ำตาคนดูเสียมากกว่าครับแม้ว่าจะมีพล็อตดราม่าแอบอยู่ลึกๆโดยเฉพาะชีวิตผูพังๆของบริกซ์ที่มีปัญหาด้านสมองแถมยังมีชีวิตครอบครัวที่ออกจะบัดซบอยู่สักหน่อยหรือชีวิตบ้านปลายของลูลูที่มันเองก็เลือกไม่ได้และตัวหนังก็มีความเป็นโรดมูวี่ป่วนๆที่มีมุกเรียกรอยยิ้มจากการที่ทั้งคู่ต้องออกไปเผชิญโลกเจอผู้คนแปลกๆอุปสรรคุ้นสถานการณ์ป่วนๆที่ทั้งคู่ได้ไปเจอหรือไม่ก็ไปก่อวีรกรรมเอาไว้ซะมากกว่าอีกทั้งตัวหนังเองก็จะมีความเป็นบัดดี้ฟิล์มหรือหนังคู่หูคนบวกหมาแทนซึ่งก็ตามสูตรเลยว่าตอนแรกเจอคนกับหมาก็ไม่จัตวาจะต้องเข้ากันไม่ได้มาก่อนโดยเฉพาะน้องหมาที่ทั้งดีดดื้อและไม่เป็นมิตรสุดๆส่วนคนเองก็ดูแข็งๆไม่ค่อยอินโนเซนต์จนตอนแรกเขาเองดูแลลูลูด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องเสียเท่าไหร่ด้วยยิ่งทำให้น้องลูลูยิ่งดุดื้อเอาแต่ใจเข้าไปใหญ่เลย จนกระทั่งเมื่อได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะยิ่งมีความผูกพันและเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนเวลาที่เรารับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนั่นแหละรวมทั้งเรื่องราวของน้องลูลูในสงครามซึ่งถูกเล่าผ่านไดอารี่เล่มโตของไรลี่ก็จะยิ่งทำให้เห็นว่าน้องถูกฝีกมาแบบไหนเคยผ่านอะไรมาบ้างถึงทำให้น้องกลายเป็นหมาดุที่มีความกังวลเอาแต่ใจดูร้ายหวาดระแวงอะไรได้ขนาดนั้นจนกระทั่งเมื่อบริกซ์ได้เรียนรู้ว่าน้องชอบหรือไม่ชอบอะไรก็จะยิ่งทำให้น้องดูผ่อนคลายและไว้ใจมากขึ้นทีละน้อยซึ่งโชคดีที่ความรักเข้าใจในน้องหมาของแชนนิงเทท่ามช่วยได้มากในเรื่องของการแสดงในฐานะผู้ดูแลน้องหมาสงครามซึ่งมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดมากๆผ่านการแสดงทั้งน้ำเสียงการสนทนาออกคำสั่งการสัมผัสการให้อาหารการเล่นการจูงและอื่นๆก็เลยยิ่งทำให้การแสดงของเขาที่ถูกบังคับให้ต้องแบกหนังทั้งเรื่องเพราะบทสามารถเล่าผ่านการใช้ชีวิตบนรถระหว่างคนกับน้องหมาออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆคือเรียกว่าแทบไม่อยากให้แยกจากกันเลยเพราะยิ่งดูพี่เขาทะเลาะหรือเล่นกับหมาก็ยิ่งเพลินเหมือนดูคลิปหมาแมวใน TikTok อะไรทำนองนั้นเลยส่วนน้องหมาทั้ง3ตัวที่แสดงเป็นน้องลูลูนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าเอา MVP ไปเลยครับโดยปกติสุนัขพันธุ์เบลเยียมมาลินอยก็มีความห้าวและค่อนข้างดุถ้าเลี้ยงแบบตึงเครียดอยู่เป็นทุนเดิมก็ยิ่งเห็นได้ชัดในหนังว่าน้องทั้งดุดื้อและไฮเปอร์สุดๆยกตัวอย่างเช่นจะมีซีนที่น้องแย่งขวดน้ำจากมือของบริกซ์ซึ่งมีในตัวอย่างหนังนะครับในตัวอย่างว่าแรงแล้วในหนังนี่บอกได้เลยว่าแรงและเร็วกว่ามากครับเล่นเอาผู้เขียนสะดุ้งเฮือกเลยแหละไม่ใช่อะไรเสียวโดนกัดมือ555ส่วนข้อสังเกตของหนังเรื่องนี้ถ้าไม่คิดมากก็ปล่อยผ่านได้อยู่นั่นก็คือแม้ตัวหนังเองจะดูได้แบบเพลินๆแต่ตัวพล็อตเองก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นสูตรสำเร็จอยู่โดยเฉพาะสูตรสำเร็จหนังโรดมูฟวี่และสูตรสำเร็จหนังฟีลกู๊ดที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เลยทำให้ตัวพล็อตเดาเรื่องได้ง่ายมากๆรวมถึงบทและการดำเนินเรื่องซึ่งผู้เขียนรู้สึกว่า90นาทีของหนังเรื่องนี้อาจจะสั้นไปหน่อยในการขยี้อารมณ์คนดูให้อยู่หมัดได้จริงๆก็เลยทำให้ตัวหนังเกิดอาการรวบรัดและไม่ลงลึกกับเควสที่คนและน้องหมาออกไปผจญภัยสักเท่าไหร่หรือเรียกว่าเกิดอาการแตะผ่านทั้งที่น่าจะขยี้หรือเพิ่มเรื่องราวให้สนุกสะเทือนใจเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ได้อีกแต่พอหนังยาวแค่ชั่วโมงครึ่งก็เลยอาจจะขยี้อะไรได้ไม่มากรวมถึงฉากไคลแม็กอย่างฉากที่เดินทางไปถึงงานศพและฉากที่พระเอกต้องเอาน้องหมาไปส่งก็ดูจะรวบรัดตัดความและให้น้ำหนักน้อยไปหน่อยในฐานะฉากที่สำคัญที่สุดของเรื่องก็เลยทำให้ความรู้สึกระหว่างดูเกิดอาการแตะผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสรุปถ้าไม่คิดมากเรื่องความแตะผ่านของเนื้อหาที่ดูจะรวบรัดไปสักหน่อยแต่ด็อกเพื่อนการพันห้าวก็เปรียบเสมือนได้กับจดหมายรักขนาดกระทัดรัดของแชนนิงเทท่ามที่ผูกพันกับน้องหมามาทั้งชีวิตโดยเฉพาะน้องหมาที่ชื่อว่าลูลูที่จากไปแล้วและที่ผู้เขียนดาวว่าเทท่ามเองก็คงอยากจะให้หนังเรื่องนี้เป็นเหมือนกับจดหมายรักที่มีให้กับน้องหมาทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นน้องหมาที่อยู่ในหนังสุนัขเคก้าที่ผ่านศึกสงครามหรือแม้แต่น้องหมาในความทรงจำของคนเลี้ยงหมาหรือแม้แต่คนเลี้ยงหมาอย่างเราด้วยนี่แหละเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นหนังฟีลกู๊ดแบบเพลินๆมีมุกให้คนรักหมาได้แบบยิ้มและน่าจะเป็นหนังที่เหมาะกับครอบครัวโดยเฉพาะบ้านที่อินกับน้องหมาเป็นพิเศษเป็นอย่างยิ่งครับไม่บีบน้ำตาไม่ฟูมฟายสะเทือนใจแต่ดูแล้วได้สนุกได้ซึ้งได้ประทับใจและทึ่งไปกับความดีดของน้องหมาที่ดีดแรงชนิดที่ว่าลืมน้องหมาเชื่องๆแสนรู้จักหนังเรื่องอื่นไปได้เลยซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่11มกราคม2022ไมเคิลเบย์เตรียมรีเมคเดอะเรดร่วมกับผู้กำกับต้นฉบับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดด็อกเพื่อนกันพันห้าวความสมบูรณ์ของเนื้อหา 8.4 คุณภาพงานสร้าง 7.7 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7.2 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 5.5 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.8 จุดเด่นดูได้แบบเพลินๆสไตล์หนังฟีลกู๊ดเหมาะกับครอบครัวไม่เน้นดราม่าฟุ่มเฟือยน้องหมาลูลูไฮเปอร์มากเก่งสุดๆลืมหนังน้องหมาที่เคยดูไปได้เลยแชนนิงเทท่ามคุมน้องหมาเก่งอยู่นะและแถมยังแบกหนังทั้งเรื่องได้สนุกดีทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องทหารและแทรกมุกตลกเกี่ยวกับทหารเชื้อชาติเอาไว้ได้สนุกดีจุดสังเกตบทการดำเนินเรื่องรวบรัดและแตะผ่านไปหน่อย90นาทีไม่น่าพอพล็อตเดาง่ายตามสูตรสำเร็จหนังฟีลกู๊ดและโรดมูฟวี่ 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเดทออนเดอะไนท์รีเทิร์นหาตัวคนร้ายเรื่อยๆกลางลำน้ำนายสไตล์นักสืบหนวดเฟี้ยวรีวิวเดอะคิงส์แมนงานสปินออฟมันที่ดูดันทั้งแอคชั่นและประวัติศาสตร์สงครามโลกรีวิวเดอะ355ปฏิ บัติการสวยลับ4สาวสืบสวยสับกับพล็อตสายลับเชยๆรีวิว The Book of Boba Fett Spin-off ในสปินออฟกำเนิดใหม่มาเป็นเจ้าพ่อแห่งทาทูอีน